strah me noćas, ko nikad do sada. Od šuštanja lišća, od mraka i noći, tu si pored mene, ali ruke beže, ova bračna soba, samo nas još veže. Ostani sa mnom, još godinu neku, da poraste naša devojčica. Života ovog